VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจขณะที่ผู้เสียชีวิตในสหรัฐจากโรคนี้เกินกว่า 150,000 คนและมีผู้ติดเชื้อเกือบ 4,500,000 คนแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ออกไปโดยให้เหตุผลว่าจะมีการโกงเลือกตั้งหากส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์วันนี้เรามีรายงานการสำรวจความเห็นคนอเมริกันเกี่ยวกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนคือโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการส่งมนุษย์เดินทางไปในอวกาศเป็นเวลานานอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารทำความเข้าใจกันได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มข่าววันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับโรคโควิด-19 กำลังระบาดอย่างน่าวิตกในทวีปแอฟริกาเนื่องจากการขาดขีดความสามารถเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อรวมทั้งความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขรวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับตราบาปจากเรื่องนี้ด้วยโดยองค์การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ IRC เปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเดือนกรกฎาคมนี้และในช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 500%ขณะนี้ในทุกประเทศของทวีปแอฟริกาที่ IRC ปฏิบัติงานอยู่มีอัตราการตรวจหาผู้ติดเชื้อไม่ถึง 8,000 รายต่อประชากร1ล้านคนซึ่งนับว่าต่ำกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้มากโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่างๆตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1ครั้งต่อประชากร 1,000 คนในทุกสัปดาห์ครับส่วนที่ออสเตรเลียวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงเช่นกันโดยตัวเลขของเมื่อวันพุธแสดงว่าออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในรัฐวิกตอเรีย723รายและเสียชีวิต13รายขณะนี้เมืองเมลเบิร์นของรัฐวิกตอเรียอยู่ในช่วงการล็อกดาวน์เป็นเวลา6สัปดาห์รอบที่2สำหรับเดือนนี้โดยผู้คนราว5ล้านคนอยู่ใต้คำสั่งให้อยู่กับบ้านและให้ออกไปข้างนอกได้เฉพาะสำหรับเรื่องที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นคาดว่าการปิดพรมแดนสำหรับชาวต่างชาติของออสเตรเลียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคมคงจะต้องถูกต่อเวลาออกไปจนถึงปีหน้าครับสำหรับในสหรัฐนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้เกินหลัก 151,000 รายแล้วโดยมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันได้เกือบ 4,500,000 คนและเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็มาจากการที่รัฐต่างๆเร่งให้เปิดธุรกิจและคลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไปรวมทั้งจากการขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในระดับชาติและไม่มีข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากอย่างเสมอต้นเสมอปลายในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละรัฐของประเทศครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีรายงานว่านายเฮอร์แมนเคนนักธุรกิจแนวคิดอนุรักษ์นิยมผู้เคยลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2012เสียชีวิตแล้วจากโรคโควิด-19เฮอร์แมนเคนวัย74ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเมื่อเดือนที่แล้วจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนที่จะมีอาการดีขึ้นแต่ก็กลับทรุดลงไปอีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายเฮอร์แมนเคนผู้นี้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม Black Voices for Trump และเขาเข้าร่วมการปราศัยหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เมืองทาวซ่ารัฐโอคลาโฮมาเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาโดยไม่สวมหน้ากากซึ่งต่อมามีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหลายคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามนายเฮอร์แมนเคนกล่าวว่าตนเดินทางไปหลายที่ในช่วงเดียวกับที่เข้าร่วมงานปราศัยหาเสียงที่ว่านี้และไม่ทราบชัดเจนว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาจากที่ไหนครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อนายเฮอร์แมนเคนผู้นี้ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของระบบธนาคารกลางสหรัฐแต่เขาได้ขอถอนตัวออกไปหลังจากที่มีเสียงต่อต้านและวิจารณ์มากมายนายเฮอร์แมนเคนเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหลายบริษัทรวมทั้ง CEO ของ Godfather Pizza ซึ่งมีร้านสาขาทั่วประเทศ เขาเคยลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012แต่ได้ประกาศถอนตัวออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆครับและวันนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอเป็นครั้งแรกให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนโดยกล่าวอย่างไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการใช้วิธีส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จะทำให้มีการโกงการเลือกตั้งมากขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีว่าการเลือกตั้งแบบส่งบัตรไปรษณีย์ในปีนี้จะทำให้เกิดความผิดพลาดและการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของอเมริกาและจะกลายเป็นความน่าอับอายขายหน้าของประเทศดังนั้นจึงควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกำหนดไว้ในวันที่3พฤศจิกายนนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาคือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทำให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งมากขึ้นและแม้แต่การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในรัฐต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการโกงเลือกตั้งผ่านวิธีที่ว่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในอเมริกาครับและข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้นก็ดูจะไม่ได้รับความสนับสนุนจากผู้นำคนสำคัญสำคัญของพรรครีพับลิกันในสภาเลยนะครับอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าววันนี้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสหรัฐนั้นไม่เคยต้องเลื่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและเราจะพยายามหาวิธีให้มีการเลือกตั้งตามปกติได้ส่วนส.ส.เควินแมคคาร์ธีของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวเช่นกันว่าตนเข้าใจความกังวลของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แต่สหรัฐก็ไม่เคยต้องเลื่อนการเลือกตั้งมาก่อนเช่นกันครับและผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันขณะนี้แสดงว่า 70% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสนับสนุนเรื่องวิธีใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยจำนวนผู้ที่เห็นด้วยนี้ 88% เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครต 71% เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคใดและ 50% เป็นชาวพรรครีพับลิกันครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการสำรวจนะครับสำนักข่าว Associated Press ร่วมกับสถาบันวิจัย NORC ของมหาวิทยาลัยแห่งนครชิคาโกเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดในหมู่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐเกี่ยวกับมุมมองและความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีและข้อมูลที่ออกมาแสดงเห็นถึงแนวคิดบางอย่างของคนอเมริกันเกี่ยวกับโจไบเดนซึ่งจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจากAP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตโดยสำนักข่าว AP และสถาบันวิจัย Knox Center for Public Affairs Research พบว่าผู้ที่ยืนอยู่ฝั่งของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งพรรคเดโมแครตไม่ได้มีความกระตือรือร้นทั้งเรื่องของตัวผู้สมัครและนโยบายหาเสียงมากเท่ากับผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ครับผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าราว 31% ของผู้ที่สนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าตนตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งน้อยกว่า 42% ของผู้สนับสนุนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันครับนอกจากนั้นผู้ที่อยู่ฝั่งพรรคเดโมแครตถึง 72% ยอมรับว่าอยู่ในห้วงความคิดความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งซึ่งสูงกว่าระดับ 52% ของฝั่งผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันด้วยตัวอย่างที่อธิบายผลสำรวจนี้ได้คือความเห็นของอัญญาคูมาวัย18ปีที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากรัฐมิสซูรีและบอกกับทีมงานสำรวจว่าตนต้องการจะไปเลือกตั้งเพราะความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะชนะและได้ลงตำแหน่งในวาระที่2ต่อมากกว่าเพราะความตื่นเต้นและความหวังในตัวผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตรายงานการสำรวจเปิดเผยได้ว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเพียง 32% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับวิธีการรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ของผู้นำสหรัฐและเมื่อเจาะลึกลงไปที่ฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็พบว่าแม้ผู้สนับสนุนเกือบทั้งหมดจะชื่นชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำคนปัจจุบันมีเพียง2ใน10คนเท่านั้น ที่รับกับแผนจัดการโควิด19ของรัฐบาลได้สเตซี่โรกัสผู้สนับสนุนพรรค Republican วัย43ปีจากรัฐแอริโซนาซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงการแพทย์ยอมรับว่าเธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นคนประเภทหลงตัวเองและไม่ค่อยทำตัวเหมือนประธานาธิบดีอย่างที่เธอหวังทั้งยังชอบพูดก่อนคิดด้วยแต่กระนั้นโรกัสก็ยืนยันว่าจะลงคะแนนเสียงให้ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในตำแหน่งต่อเพราะชื่นชอบในนโยบายเศรษฐกิจและเพราะเธอสนับสนุนนโยบายการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกยิ่งไปกว่านั้นเธอสงสัยว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคเดโมแครตน่าจะพยายามสร้างภาพให้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดูน่ากลัวกว่าที่เป็นจริงเพื่อโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์และเธอคิดด้วยว่าช่วงเวลาการเกิดการระบาดนี้ดูเหมาะเจาะกับการเตรียมการเลือกตั้งจนน่าแปลกใจไปหน่อยเมื่อกลับมาดูทางฝั่งอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนการสำรวจพบครับว่า6ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบบุคลิกลักษณะและสิ่งที่ผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตนำเสนอเช่นความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนความซื่อสัตย์และการมีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอีกประเด็นที่มีการสอบถามประชาชนทั่วไปก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของทั้งคู่ซึ่งสะท้อนภาพการยอมรับความสามารถด้านสติปัญญาและด้านการปกครองเป็นหลักครับและผลที่ได้มาก็คือ 53% เห็นว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนมีความสามารถดังว่าเทียบกับผลสำรวจ 43% ที่มองว่าประธานาธิบดีทรัมป์โดดเด่นในเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ครับว่าผู้สนับสนุนพรรค Republican มีความเชื่อในคุณลักษณะความสามารถโดยรวมของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในสัดส่วนที่สูงกว่าสิ่งที่ผู้สนับสนุนของตัวแทนพรรคเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นด้านการยืนหยัดในสิ่งที่ตนเชื่อการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและได้ความสามารถโดยรวมที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มอบให้ถึง 87% 75% และ 76% ตามลำดับซึ่งสูงกว่าคะแนน 63% 50% และ 56% ที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนได้รับเทเรนซ์เบรินาโตผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตวัย72ปีจากรัฐเวอร์จิเนียให้ความเห็นว่าแม้ว่าฐานเสียงของผู้นำสหรัฐอาจจะชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่มากเขาเชื่อว่าท้ายที่สุดคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันที่หดหายลงไปเรื่อยๆต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าจะลงคะแนนให้อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดที่สหรัฐเคยมีมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มใช้มาตรการให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวมหน้ากากตามคำสั่งของส.ส.แนนซี่ พิโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตซึ่งเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของบรรดาส.ส.อเมริกันภายใต้มาตรการใหม่นี้ส.ส.ของสหรัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ในอาคารรัฐสภาและตึกสำนักงานต่างๆไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในตัวอาคารโดยเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมคือวันนี้เป็นต้นไปส.ส.แนนซี่ เพโลซีประกาศคำสั่งดังกล่าวในช่วงดึกของคืนวันพุธคือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ส.ส.ลูอีโกเมิร์ตของพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโคโรนาไวรัสเท่าที่ผ่านมาส.ส.โกเมิร์ตผู้นี้มักไม่สวมหน้ากากขณะที่อยู่ในอาคารรัฐสภาและขณะที่เข้าร่วมการประชุมครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลง226จุดอยู่ที่ 26,314 Nasdaq ก็ลดลง45จุดปิดที่ 15,588 Standard & Poor's ต่ำลง12จุดปิดตัวที่ 3,246 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกันในไตรมาสที่2หดตัวลงมากถึง 32.9% ถือเป็นการติดลบสูงสุดสถิติใหม่ท่ามกลางผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับก่อนหน้านี้การสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์จากรอยเตอร์สชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะหดตัวร้อยละ 34.1 ในไตรมาสที่2หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุครับว่าการลดลงในอัตรามากเช่นนี้สำหรับเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นการปรับอัตราของไตรมาสที่2ให้เป็นแบบรายปีภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์จะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดปีแต่นักวิเคราะห์ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ระดับการหดตัวครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเก็บตัวเลขตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1947นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมาธาแม็กซ์แซลลี่จากรัฐแอริโซนาเสนอร่างกฎหมายที่ให้เว็บขายสินค้าเช่น Amazon ต้องเปิดเผยที่มาของสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับเธอกล่าวว่าจีนบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐมาตลอดเพื่อที่จะมาแทนที่ความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาเธอบอกครับว่าผู้บริโภคอเมริกันสมควรที่จะรับทราบข้อมูลหากว่าสินค้าที่ซื้อออนไลน์ทำในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเรายังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคที่จีนปล่อยให้แพร่กระจายในร่างกฎหมายนี้เธอเสนอว่าผู้ค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลให้เห็นชัดบนหน้าเว็บว่าสินค้าหรือส่วนประกอบสำคัญของสินค้าผลิตขึ้นในจีนหรือมีการผลิตและประกอบสินค้าในประเทศจีนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนจะเปิดตัวระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบล็อกเชนซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รับการดำเนินธุรกรรมของเงินสกุลดิจิตอลเครือข่ายพื้นฐานดังกล่าวที่ชื่อ Blockchain Service Network มีกำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่10สิงหาคมรายงานการศึกษาฉบับหนึ่งในเครือบริษัท Amazon บริษัท IBM และบริษัทอื่นๆกล่าวว่าทางการสหรัฐตามหลังเทคโนโลยีบล็อกเชนของจีนและรัสเซียอย่างมากอย่างไรก็ตามในรายงานของ Forbes เมื่อปีที่แล้วการจัดอันดับผู้นำเรื่องบล็อกเชนชี้ว่าบริษัท Amazon ของอเมริกาครองอันดับ1ตามมาด้วย Ant Financial ของจีนในเครือ Alibaba นะครับนอกจากนี้นักวิจัยแห่งสถาบัน Peterson กล่าวว่าหากพิจารณาถึงแรงต้านเทคโนโลยีจีนที่เกิดขึ้นผ่านกรณีของ Huaweiคงเป็นการยากที่จะเห็นประเทศต่างๆใช้ระบบพื้นฐานบล็อกเชนของจีนอย่างแพร่หลายครับและส่งท้ายวันนี้ไปที่ออสเตรเลียนะครับชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียมีนกอีมู2ตัวที่เคยได้รับการต้อนรับในฐานะแขกของผับประจำเมืองยาคารานก2ตัวนี้มีชื่อว่าแคโรลและเควินทั้ง2ตัวนั้นเป็นสมาชิกของชุมชนรายหนึ่งและเป็นที่คุ้นเคยของคนในเมืองพร้อมทั้งสร้างสีสันให้กับผับยาคาร่าโฮเทลอีกด้วยแต่ไม่นานความสนุกสนานจากการมีนกตัวใหญ่อยู่ในร้านก็เหือดหายไปเพราะแคโรลและเควินย่อมมีความเป็นธรรมชาติตามประสานกอีมูของพวกมันพฤติกรรมที่สร้างความปวดหัวต่อเจ้าของยาคาร่าโฮเทลอย่างมากก็คือการปีนป่ายไปในที่ต่างๆขโมยอาหารบนจานฉกกุญแจรถและแย่งเบียร์ของลูกค้าและที่ทนได้น้อยที่สุดคือการขับถ่ายไม่เป็นที่ของนกเหล่านี้แม้ว่านกอีมูจะเป็นจุดขายให้ผู้คนสนใจแวะมาผับแห่งนี้แต่เจ้าของร้านกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Daily Mail ว่านกเหล่านี้ยังบกพร่องเรื่องมารยาทในฐานะลูกค้าของผับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัตพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงวิทยาศาสตร์ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ส่งยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร Perseverance ไปกับจรวด Atlas 5ที่พุ่งทยานออกจากแท่นส่งจรวดที่เคปคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาในวันนี้คือวันพฤหัสบดีในภารกิจล่าสุดเพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารซึ่งจะใช้งบประมาณราว 2,400 ล้านดอลลาร์ NASA คาดว่ายานสำรวจดังกล่าวจะเดินทางไปถึงดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยจะส่งยานพาหนะ6ล้อขนาดเท่ารถยนต์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ไปลงบนพื้นผิวดาวอังคารเพื่อเริ่มปฏิบัติภารกิจโดยในครั้งนี้ยาน Perseverance จะถูกส่งลงไปยังบริเวณปล่องภูเขาไฟความลึก250เมตรที่เรียกว่า J0 ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อนเมื่อ 3,500 ล้านปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวอาจมีร่องรอยที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์บนดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนครับยานสำรวจ Perseverance ยังจะทดสอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารในอนาคตด้วยรวมทั้งยังได้รับการติดตั้งเฮลิคอปเตอร์ควบคุมตนเองขนาดจิ๋วที่มีชื่อว่า Ingenuity เพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงของพื้นผิวดาวอังคารส่งกลับมายังโลกได้ด้วยการเดินทางไปยังดาวอังคารครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่9ของ NASA โดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนก็ได้ส่งยานสำรวจไปดาวอังคารเช่นกันสหรัฐนั้นวางแผนไว้ว่าจะส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารในอีกราว10กว่าปีข้างหน้าโดยจะเริ่มจากการส่งมนุษย์ขึ้นไปทดลองใช้ชีวิตบนดวงจันทร์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะก้าวไปสู่การส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารครับและพูดถึงเรื่องของการเดินทางของมนุษย์ในอวกาศนะครับการท่องอวกาศเป็นเวลานานอาจจะสร้างปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเรื่องปัญหาการสื่อสารทำความเข้าใจด้วยภาษาที่เคยใช้กันอยู่คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ระหว่างที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมการสำหรับภารกิจท่องอวกาศไปยังดวงดาวที่ห่างไกลแต่การศึกษาชิ้นใหม่มองว่าอีกความท้าทายสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงด้านภาษาที่อาจทำให้นักท่องอวกาศขาดการเชื่อมต่อกับผู้คนบนโลกได้ค่ะปัจจุบันมียานอวกาศ2ลำจากโลกที่ได้ไปถึงพื้นที่ว่างกลางอวกาศระหว่างดวงดาวนอกระบบสุริยะที่หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศเชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งมนุษย์ไปยังดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบในอวกาศได้ค่ะอย่างไรก็ตาม2นักวิจัยชาวอเมริกันได้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้คือโอกาสที่ภาษามนุษย์จะมีพัฒนาการทางภาษาที่ก้าวไกลจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการสื่อสารระหว่างนักท่องอวกาศไกลโพ้นกับผู้คนบนโลกค่ะแอนดรูว์ แมคเคนซีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากมหาวิทยาลัย University of Kansas และเจฟฟรีย์ พังส์จาก Southern Illinois University ตีพิมพ์การศึกษาในวารสาร Acta Futura ของสำนักงานอวกาศยุโรปที่อธิบายปัญหาด้านภาษานี้ว่าถ้าพิจารณาธรรมชาติของภาษาจะพบว่าภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันต่อเมื่อชุมชนอยู่ห่างไกลกันซึ่งในการเดินทางจากโลกไปยังพื้นที่ว่างกลางอวกาศมีระยะทางถึง 18,000 ล้านกิโลเมตรค่ะรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอาณานิคมบนดาวที่ห่างไกลปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างด้านภาษาระหว่างผู้คนบนโลกกับบนดวงดาวไกลโพ้นจนถึงขั้นพูดคุยกันไม่เข้าใจเลยก็ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากมหาวิทยาลัย University of Kansas ได้เพิ่มเติมว่าหากคุณเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนยานอวกาศมาถึง10ชั่วอายุคนเท่ากับว่าแนวคิดใหม่ๆจะเกิดขึ้นปัญหาสังคมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นและผู้คนจะหาวิธีในการสื่อสารกับเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันนำไปสู่คำศัพท์เฉพาะที่เกิดขึ้นบนยานลำนั้นรวมถึงบนโลกด้วยนะคะรวมทั้งความแตกต่างในการเปล่งเสียงคำบางคำเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหรืออาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไวยากรณ์เมื่อเวลาผ่านไปและยิ่งห่างไกลกันเท่าไหร่โอกาสในการพูดคุยสื่อสารกับคนบนโลกก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นค่ะการศึกษาชิ้นนี้หยิบยกตัวอย่างของพัฒนาการทางภาษาแม้กระทั่งบนโลกเองจากการที่ชุมชนแต่ละพื้นที่เริ่มออกห่างกันไปเรื่อยๆซึ่งรวมทั้งการใช้ภาษาของชาวโพลินีเซียนในหมู่เกาะแปซิฟิกที่ห่างไกลและการใช้ภาษาท้องถิ่นของผู้คนในดินแดนที่เป็นอาณานิคมของยุโรปค่ะอีกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่สำคัญบนโลกอย่างหนึ่งที่แมคเคนซี่หยิบยกขึ้นมาก็คือการขึ้นเสียงสูงหรือ up talk ที่เวลาคนพูดจบประโยคด้วยการขึ้นเสียงสูงซึ่งทำให้บางคนเข้าใจผิดว่านั่นเป็นการถามคำถามนะคะและการพูดแบบ up talk นี้เกิดขึ้นภายในช่วงระยะ40ปีก่อนและมีการใช้ในกลุ่มคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันและออสเตรเลียที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาชาวอเมริกันทั้งสองแนะนำด้วยว่าเพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสารควรส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไปร่วมกับทีมท่องอวกาศหรืออาจจะหันมาใช้ภาษามือเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบนึงในอวกาศด้วยเช่นกันค่ะเพราะถึงอย่างไรภาษาบนโลกก็คือเครื่องมือที่สำคัญของมนุษย์ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและดำรงชีวิตต่อไปไม่ว่าจะต้องอยู่บนโลกนี้หรือต้องอาศัยบนดาวดวงใหม่อันไกลโพ้นก็ตามค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ
Voice of America Washington